kuuntelet Lahden kohtaamispaikan opetuspodcasti. Lisätietoa toiminnastamme löydät nettisivultamme kohtaamispaikka.info. Antoisia kuunteluhetkiä.
Usein kuulee sanottavan, että ihmiset eivät enää käy kirkossa. Kun katson teitä, niin olen täysin eri mieltä. Mun mielestä te olette ihmisiä ja tämä on kirkko. Ja teistä ei voi sanoa, että täällä on kaksi mummoa mustanaan, kuten eräs nuoriso-ohjaaja kuvaili kirkossa kävijöitä. Aivan mahtavaa, että olet täällä tänään. Ja keskellämme on myös rakas vapahtajamme Jeesus Kristus, ja se vasta mahtavaa onkin. Olemmeko me muita parempia? Onko siis syytä kerskailuun? Näin Paavali kyselee roomalaiskirjeessä. Me tiedämme vastauksen. Emme me ole muita parempia. Näin suumme sanoo, mutta sydämessä saattaa olla myös toisenlaisia ajatuksia. No, ollaan me parempia kuin ne ja ne. Paavali vastasi ensimmäiseen kysymykseen, emme lainkaan. Ja toiseen, siitä on pohja pudonnut pois. Jos katsomme sydämemme asennetta toisiin ihmisiin, niin kyllähän siellä, ainakin silloin tällöin, ehkä useinkin, on ajatus jonkun toisen ihmisen pahemmuudesta verrattuna itseemme. Onko meillä syytä kerskailuun Jumalan edessä? Tehdäänpä testi. Tuonne ilmestyy teksti ja nyt luetaan tämä yhteen ääneen. Oletko valmis? Hyvä. Minä rakastan Herraa, minun Jumalaani, koko sydämestäni, koko sielustani ja mielestäni. Minä rakastan lähimmäistäni niin kuin itseään. Kenen suusta pääsi just valhe? Ei kaikilta. Oho. Mä oonkin väärässä paikassa. Olemmeko me muita parempia? Onko syytä kerskailu? Paavali kirjoittaa näin. Kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Tiedänhän, ettei minussa, nimittäin minun turmeltuneessa luonnossani, ole mitään hyvää. Aika epämiellyttävää tekstiä, ei vaan. Kivempi olisi ajatella, että ihminen on pohjimmiltaan hyvä, mutta olosuhteiden takia, milloin hallituksen politiikan, milloin kurjan lapsuuden takia, ihminen toimii joskus väärinkin. Raamattu kuitenkin opettaa täysin eri tavalla. Raamatun mukaan me kaikki, huomatkaa, me kaikki olemme syntisiä. Miksi näin? No lennetäänpä aikakoneella luomistapahtumien jälkeiseen aikaan. Aadam luotiin Jumalan kuvaksi, Jumalan kaltaiseksi. Kun Jumala oli luonut maailman, johon siinä vaiheessa kuuluivat myös Aadam ja Eeva. Raamatussa sanotaan näin. Ja Jumala katsoi kaikkea tekemäänsä ja kaikki oli hyvää. Toisin sanoen, Jumalan kaltaisiksi luodut Aadam ja Eeva olivat hyviä. He kelpasivat Jumalalle. Jossain vaiheessa tuon jälkeen tapahtui maailman historian pahin katastrofi. Aadam ja Eeva lankesivat syntiin. Tuo tapahtuma muutti ihmisen perusteellisesti. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 5. luvun alussa on tällainen teksti. Tämä on luettelo Aadamin jälkeläisistä. Luodessaan ihmisen, Jumala teki hänet kaltaisekseen. Hän loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Ja hän siunasi heidät ja antoi heille nimeksi ihminen silloin, kun heidät luotiin. Kun Aadam oli elänyt 130 vuotta, hänelle syntyi poika, joka oli hänen näköisensä, hänen kaltaisensa. Ja hän antoi pojalle nimen Seet. Seetistä ei siis sanota enää, että hän olisi Jumalan kaltainen, vaan hän oli syntiin langenneen Aadamin kaltainen, eli syntinen ihminen. Se, että Aadamin lapset olivat syntisen Aadamin kaltaisia, osoittaa sen, että syntisyys periytyy. Olosuhteet, ympäröivä maailma ei tee meistä syntisiä, mutta toki saattavat ruokkia ihmisen pahuutta. Paavali kirjoitti, tiedänhän, ettei minussa nimittäin minun turmeltuneessa luonnossani ole mitään hyvää. Tahtoisin kyllä tehdä oikein, mutta en pysty siihen. Paavali sanoi tahtovansa tehdä oikein. Se tahto ei kuitenkaan noussut Paavalista itsestään, vaan kuten hän kirjoitti itse. Jumala saa teissä aikaan sen, että tahdotte tehdä ja myös teette niin kuin on hänen hyvä tarkoituksensa. Siitä huolimatta ainakin minulla on välillä mielessä muun muassa tällainen ajatus. Voi kun tuo ihminen mokaisi itsensä oikein kunnolla. Välillä taas lipsahtaa loukkaava sana. Välillä se on tarkoituksellisesti sanottu. Tällaista turmeltunut mieli saa aikaa. Muutama vuosi sitten olin alle kouluikäisen lapsenlapseni kanssa junassa, tai matkustin junassa Z-junalla Helsingistä Lahteen. Pasilassa junaan asteli mies mustassa nahkarotsissa, jossa oli ties minkälaisia niittejä ja piikkejä. Miehen kasvoissa, kaulalla ja päälailla oli runsaasti tatuointeja. Kasvoja ja korvia koristivat monet lävistykset. Mieleeni tuli myös ajatus, että missähän aineessa tuo mies mahtaa olla. Koko hänen olemuksensa oli jotenkin pelottavan näköinen. Hetken ehdin jo toivoa, ettei lapsenlapseni edes huomaisi tuota miestä. Sitten tapahtui täysin arvaamatonta. Mies huomasi vieressäni istuvan lapsen. Siinä hetkessä miehen olemus muuttui. Hänen kasvoilleen levisi niin lempeä ja rakastava hymy, kuin ihmisellä vain pystyy olemaan. Nuo kaksi iloista veijaria vilkuttelivat toisilleen. Minun kasvoni olivat hetkeä aikaisemmin ilmaisseet sydämessäni olevaa pelkoa, halveksuntaa, inhoa ja tuomiot. Tuon miehen lempeys sulatti sydämeni. Ne kivet, joilla meinasin hänet kivittää, tippuivat kolisten vaunun lattialle. Ehkä tuo mies olikin Jumalan lähettämä viestin tuoja. Olenko minä mukamas parempi? Kun sinä ajattelet itseäsi uskovana, todennäköisesti koet alamittaisuutta. Näet ja koet itsessäsi kelvottomuutta, rakkaudettomuutta, itsekkyyttä, valheellisuutta, vääriä asenteita ja motiiveja. Ehkä syyllisyys painaa mieltäsi. Vieruskaverillasi saattaa olla samanlaisia tuntemuksia. Jos sinulla on tuollaisia ajatuksia ja kaipaat Jeesukselta apua, niin ensinnäkin olet aivan oikeassa paikassa. Ja toiseksi tuo kaipaus on merkki sinun uskostasi. Jos sinulla ei olisi uskoa, et sinä silloin kääntyisi Jeesuksen puoleen. Uskosi kautta sinä olet Jeesuksessa, Kristuksessa, sisällä pelastuksessa, vaikka vaelluksesi on epätäydellistä. Jumalan sanan valossa näemme jatkuvasti syntiä elämässämme. Missä synti on suureksi tullut, siellä armo on tullut ylenpalttiseksi. Tässä ei sanota, mitä enemmän teet syntiä. Tässä on kysymys syntisyyden syvemmästä ymmärtämisestä. Synti ei ole vain tekoja tai sanoja, vaan myös ajatuksia, asenteita, motiiveja, ylemmyyden tunnetta, rakkaudettomuutta, itsekkyyttä, laiminlyöntejä ja ennen kaikkea sitä, ettemme usko Jeesukseen. On Jumalan suurta armoa, että hän sanallaan osoittaa meille meidän syntisyyttämme. Jos näin ei olisi, emme me Jeesustakaan tarvitsisi. Raamattu kehottaa meitä tutkimaan itseämme ja tekemään parannus. Tarkoitus ei kuitenkaan ole, että jatkuvasti aina vain tonkimalla tongimme sisintämme katsoen, että onko siellä vielä jotain syntiä. Ei tehdä väkivaltaa itsellemme, vaan annetaan pyhän hengen sanan kautta osoittaa syntisyyttämme siinä aikataulussa, mikä on meille itse kullekin parasta. Ja kun pyhä henki osoittaa syntisyytemme syvyyttä, hän samalla kirkastaa Jeesuksen armon ihanuutta ja suuruutta. Kaikki sinun syntisi on sovitettu ja anteeksi annettu. Noa oli perheineen arkissaan 370 päivää. Arken sisällä tunteet ja tunnelmat vaihtelivat laidasta laitaan. Sen vuoden aikana Noa aivan varmasti kompuroikin. Kaatui ja saattoi jopa tipahtaa rappusilta. Mutta hän ei pudonnut pois arkista, joka oli hänen pelastuksensa. Samoin kristitty, joka on Jeesuksessa, Kristuksessa, ei putoa pois pelastuksesta, vaikka välillä kompuroi ja lankeaa. Tuota Jeesuksessa, Kristuksessa olemista voisi kuvata tällaisella hyvin yksinkertaisella tavalla. Tämä kylmän sininen paperi-ihminen olet sinä, syntinen ihminen. Tämä valkoinen kansio on Jeesus Kristus. Uskon kautta sinä olet Jeesuksessa, Kristuksessa. Sisällä pelastuksessa. Jumala on pukenut sinut Jeesuksen vanhurskauteen ja pyhyyteen. Jeesuksesta Jumala sanoi, sinä olet minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Jumala uhrasi oman rakkaan poikansa sinun syntiesi takia, jotta sinusta kelvottomasta tulisi kelvollinen Jumalalle. Sinä pysyt edelleen syntisenä, mutta Jumala sanoo, kun hän katsoo sinua, sinä olet minun rakas poikani, sinä olet minun rakas tyttäreni, johon minä olen mieltynyt tämän Jeesuksen tähden. Voisi sanoa, että olemme kuin kilpikonnia. Jeesus kilven sisällä asustelee konna. Ja meille konnille Paavali kirjoittaa, mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Sinä yönä, jolloin Herra kulki Egyptin läpi ja egyptiläisten esikoiset saivat surmansa, Herra kulki niiden talojen ohi, joiden oven pihtipielessä oli veren merkki. Ja ajatelkaa, Herra ei edes kurkistanut sisälle, ovatko sisällä olevat pelastuksen arvoisia. Veri oli merkkinä ja se riitti. Ja se riittää myös sinun kohdallasi. Paavali kirjoitti Abrahamista. Abraham uskoi Jumalan lupaukseen ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi. Mekin saamme uskoa Jeesuksen lupauksiin. Niitä on paljon. Hän lupasi muun muassa iankaikkisen elämän niille, jotka uskovat häneen. Aika mahtava lupaus. Saamme luottaa myös Jeesuksen sanaa. Joka uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. joka ei usko, se tuo mitään kadotukseen. Myös Paavali lupaa, kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat vailla Jumalan kirkkautta, mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Ja tuo lahja otetaan vastaan uskolla. Itse ratkon paljon ristikoita, ja siellä on varsinkin viime vuosien aikana ollut silloin tällöin vihjesanana usko. Ja vastaukseksi tulee kuin tuleekin luulo. Uskon synonyymeinä mainitaan luulo, luulottelu tai uskomus. Pitäisikö Raamattu siis kirjoittaa uusiksi? Joka luulee ja saa kasteen, on pelastava. Joka ei luulottele, se tuomitaan kadotukseen. Ei kuulosta oikein järkevältä. Käsitys uskosta on historian saatossa muuttunut. Alkukirkossa usko tarkoitti tietämistä, totena pitämistä, luottamusta ja ojentautumista. Ja ennen kaikkea turvautumista Jeesuksen ristillä tapahtuneeseen sovitustyöhön ja ylösnouseen Kristuksen armoon. Keskiajan katolisessa kirkossa oli vallalla tietämisusko, eli usko oli tietoa uskon totuuksista ja niiden totena pitämistä. Sitten luterilainen reformaatio 1500-luvulla palasi alkukirkon opetuksiin ja siirsi painopisteen takaisin luottamususkoon. Usko on sydämen luottamusta Jumalaan, ihmisen turvautumista häneen, uskon tarttumista meille ojennettuun käteen, meille tarjotun armon vastaanottamista. Lisäksi uskoon liittyy uskon kuuliaisuus, eli ihmisen tahdon myöntymys elää Jumalan sanan ja tahdon mukaan. Mutta sitten 1700-luvun valistuksen ajalta lähtien alettiin korostaa järkeä. Ja 1800-luvun luonnontieteiden kehityksen myötä syntyi käsitys tieteen ja uskonnon vastakkainasettelusta, sodasta. Eli se, mitä ei voida järjellä selittää, ei ole totta. Näin ikävä kyllä Raamatusta on tullut monille satukirja. Suomessa kristinuskon opetus on viime vuosien aikana vähentynyt niin paljon, että tietämys Raamatun sisältämistä tosiasioista on aivan liian vähäistä, jotta usko voisi edes syntyä. Tarvitaan paljon opetusta kristinuskon perusasioista sekä lain ja evankeliumin julistusta. Ruotsalainen piispa Bo Järts kirjassaan Kalliopohja kuvaa sitä, miten pelastumme. Siinä nuori apupappi keskustelee esimiehensä vanhan rovastin kanssa. Kirkkoherra asetti lampun takaisin pöydälle, imaisi piippuaan, katsahti apulaiseen ja sanoi, jaaha, vai olet sinä uskovainen? Se epähauska kuulla. Mihinkä sinä sitten uskot? Friedwelt tuijotti ällistyneenä uuteen esimiehensä. Pitikö tämä häntä pilkkana? Mutta setä, minähän sanoin olevani uskovainen. Kuulenhan minä sen poikani, mutta mihinkä sinä uskot? Friedwelt istui melkein mykkänä. Eikö setä tiedä, mitä uskovaisella tarkoitetaan? Sen kilven taakse voi kätkeytyä sangen monenlaisia asioita, poikani. Minä kysyn vain, mihin sinä uskot? Jeesukseen tietysti, apulainen huusi. Tarkoitan, että olen antanut hänelle sydämeni. Silloin ukon kasvot muuttuivat äkkiä haudan vakaviksi. Tarkoitatko, että se on jotakin hänelle kelpaavaa? Apulainen oli nyt melkein valmis itkemään. Mutta setä, jos setä ei anna Jeesukselle sydäntä, niin ei setä voi pelastua. Oikein puhuttu, poikane. Ja yhtä varmaa on se, että jos luulet pelastuvasi sen tähden, että annat Jeesukselle sydämesi, niin et pelastu. Katsopas, poikani. Hän jatkoi rauhoittavasti ja katsoi herkeämättä pastoria kasvoihin, joissa näkyi sekä epävarmuutta että hämmästynyttä suuttumusta. On toinen asia valita Jeesus herrakseen ja vapahtajakseen, antaa hänelle sydämensä ja päättää kuulua hänelle. ja uskoa, että nyt hän kiittää kauniisti ja on iloinen saadessaan lukea minut pieneen laumaansa. Ja aivan toista on uskoa häneen syntisten sovittajana, syntisten, joiden joukossa minä olen suuri. Sovittajaa ei valita itselleen, ymmärrätkö, eikä hänelle anneta sydäntä. Sydän, se on ruosteinen peltipurkkitunkio, todella kaunis syntymäpäivälahja. Mutta samassa tuleekin ihmeellinen herra ja armahtaa kurjaa peltipurkkia, pistää kävelykeppinsä sen läpi ja kaivaa sen esiin roskan keskeltä ja vie mukanansa kotiin. Siten se tapahtuu. Näin Bo Järts. Usko on syntisen ihmisen antautumista vierelle tulleen Jeesuksen käsiin. Uskon kautta sinut vanhurskautetaan, eli sinä tulet Jumalalle kelpaavaksi. Jeesuksen ristinkuoleman tähden sinun syntisi on annettu anteeksi. Siinä ei ole mitään sinun omaa ansiotasi, ei omaa hyvyyttäsi, ei mitään kerskaamisen aihetta. Kaikki on pelkkää lahjaa. Jopa se usko, jonka Jumala on vaikuttanut sinun sydämessäsi, on lahjaa. Usko perustuu siihen, mitä olemme kuulleet, ja me olemme kuulleet, mitä Kristus sanoi. Pyhä Henki vaikuttaa kuullun ja luetun sanan kautta uskoa meissä. Uskon säilymistä varten meillä on apuvälineinä Raamattu, rukous, uskovien yhteys, Jumalan palvelus ja ehtoollinen. Vaikka pelastumme täysin armosta emmekä ansiosta, Raamatussa on hyvin paljon kehotuksia tehdä hyvää. Olkaa ystävällisiä, lempeitä, rakastakaa toisianne, tehkää ahkerasti hyvää. Näillä kaikilla on suuri positiivinen vaikutus meidän kaikkien elämäämme täällä maan päällä. Omaa taivasosuutta emme pysty ansaitsemaan näillä teoillamme. Mutta kristityn toiminnalla, rakkauden teoilla, saattaa olla käänteen tekevä merkitys jonkun toisen iankaikkisuutta ajatellen. Kun ihminen saa kokea kristittyjen taholta huolenpitoa ja rakkautta, syntyy kiinnostus kristinuskon Jumalaa kohtaan. Ja kun hän sitten saa kuulla evankeliumin, syntyy usko Jeesukseen. Pelastava usko. Se, että sinun elämässäsi näkyy rosoisuutta, rikkinäisyyttä, heikkouksia, ei sulje pois sitä tosiasiaa, että siitä huolimatta, tai ehkäpä juuri siitä syystä, elämäsi todistaa armollisesta Jeesuksesta. Tämä aarre on totisesti saviastiassa ja useimmiten rikkinäisessä. Teoissamme on aina mukana niin sanotusti astian makua. Hyvienkin tekojen motiivina saattaa olla itsekkyyttä, ylpeyttä, kunnianhimoa. Armosta uskon kautta Jeesuksen tähden sinä olet kelpaava Jumalalle. Vaikka olisitkin epäonnistunut, ahdistunut, särkynyt, kipeä tai olisi elämässä muita vaikeita asioita. Ne eivät sinua erota Jumalasta eikä pelastuksesta. Jaakko Löytty sanottaa kristityn vaellusta näin. Vaikka vaellus on vaivaista, minä vielä jaksan toivoa. Olen kahden maan kansalainen. Ja Niilo Tuomenoksa sanoitti osuvasti kristityn elämää. Näin syntisenä Herra mun täytyy vaeltaa sun kanssas tiellä taivaan, perille kulkea. En paremmaksi voi tulla, en pyhäksi milloinkaan. Ja sitten tämä huippu. Ja kuitenkin, oi Herra, sun käsis jäädä saan. Emme pysty kerskailemaan itsestämme, mutta voimme kehua Jeesusta, joka tekee kelvottomasta kelvollisen.
Kiitos kun kuuntelit Lahden kohtaamispaikan opetuspodcastia. Olet tervetullut mukaan toimintaamme, josta löydät lisätietoa nettisivultamme kohtaamispaikka.info.